Më shumë se 16 miliona australian do të kalojnë fundjavën në izolim, ndërkohë që COVID-19 kërcënon shëndetin e banorëve në Victoria, New South Wales dhe Queensland. Ndjekim raportin. Të premten, New South Wales regjistroi gati 300 raste me COVID dhe vetëm 91 prej tyre ishin në izolim gjatë periudhës infektive. Një grua në moshën 60 vjeçare humbi jetën.
This is the second death connected with the recent outbreak at Liverpool Hospital following the death of a man in his 90s.
Është vdekja e dytë në spitalin e Liverpool pas vdekjes së një 90 vjeçare në 2 gusht. Ngushëllimet e mia për familjen në këtë periudhë të vështirë, tha premierja e shtetit. Premiera Gladys Berejiklian tha se fundjava do të sjellë shifra të larta për zonat e Canterbury Bankstown, të cilat do të patrullohen nga policia për shkak të infeksioneve të larta.
We are seeing too many people frequent certain shopping areas and perhaps not doing.
Ka shumë banorë që vinë nëpër dyqane dhe nuk sillen sipas rregullave. Policia do të jetë më e pranishme për të siguruar që rregullat do të respektohen. Nxënësit e këtyre zonave nuk do të shkojnë në shkollë si të tjerët, ndërkohë që nxënësit e vitit të 12 kanë të drejtë të vaksinohen. Gladys Berejiklian thotë se ka rëndësi që këta nxënës të jenë në gjendje të futen në provime. Derisa vi sezoni i provimeve, nuk ka dyshim se virusi duhet të jetë eliminuar. Kjo ka shumë rëndësi. E kemi parë përvojën e vendeve të tjera, Delta nuk do të zhduket. Ndërkohë në izolim është edhe shteti Victorias, dhe këtu autoritetit i kërkuan banorëve që të testojnë më shumë për të gjetur burimet e infeksionit. Deri tani të dhëna tregojnë se në grupin e Maribyrnong ka 4 raste dhe burimi akoma nuk dihet.
We do not at this point have an acquisition source for that cluster. We are continuing to work on genomics. Genomics has confirmed.
Akoma nuk e dim burimin e infeksionit, por po mundohemi dhe analizat gjenomike konfirmojnë se është Delta. Megjithatë, akoma nuk kemi gjetur lidhje me infeksione të tjera në Melbourne apo në Sydney. Një grup tjetër të infektuarish në Hobsons Bay pati 5 raste dhe kaza na fillon nga një mësuese në Altaqua College. Gjatë natës së të entes, në qytet u organizuan protesta dhe policia arrestoi 15 persona, 16 të tjerë u gjobitën për shkelje të urdhrave qeveritar. Personat që më parë kanë marrë gjoba tani do të shkojnë në gjykatë.
I can also say that 4 of the offenders who were arrested last night were key organizers.
4 nga personat e arrestuar ishin organizatorë të protestave dhe kanë qenë gjithnjë të pranishëm në qytet gjatë periudhave të izolimit. Në Queensland u regjistruan 10 raste të premten.
All the indications are that it's working, we just need to keep it up. It's too soon
to say. Sipas dhënave, izolimi po funksionon dhe shpresojmë që ta heqim ato të dielën. Ndërkohë ministri federal i financave pranon se në botë ka konkurrencë për vaksina.
Our position in relation to other countries in the world and particularly those in our region.
Na duhet të krahasojmë veten me vende të tjera si ne ku virusi është kontrolluar mirë. Flas për Japoninë, për Korenë e Jugut, për Zelandën e Re ose Taiwanin, vende ku dhëshpërndarja e vaksinave është ngjashme me ne. Në Tasmani, grupet e kontaktit janë në procesin i gjurmimit të 200 personave të cilët mund të jenë të infektuar nga një person në karantinë. 1600 teste u kryen, por deri tani nuk ka asnjë pozitiv.
Now this is serious, as I've said, Delta is a game changer.
Ky variant është diçka tjetër, është më ngjitës, më i vështirë për t'u parashikuar, dhe e dinim se një ditë do të kishim një rast këtu. Kryeministri Scott Morrison tha se liderët e shteteve dhe territoreve kanë rënë dakord për një plan të daljes nga pandemia.
But for now it will continue to be used in a very targeted way and we will continue to work with the therapy.
Për sa i përket testeve të shpejta, ato po përdoren, por ne do të punojmë edhe më shumë me agjencinë e medikamenteve dhe do të kërkojmë që ato të përdoren gjërësisht. Ai tha se pundonësit do të vendosin vetë rreth vaksinimit të detyrueshëm. Për më shumë informacion rreth rejave më të fundit rreth COVID-19 mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus.